Jūs man vēl atrāzina vai no Latvijas rādījā?
Jā, Madara plīgās nāks.
Esmu bezīpakojuma veikalā Turze Ģertrūdes ielā. Pretī mījējai rindojas gurķi, tomātu, kartupeļu un citu dārzeņu un augļu kastes. Pie sienām baramie konteineri ar bakalais produktiem, garšvielu kārbes, bambusu zobu birstes, izlējamie šampūni, leduskapī piena produkti un vēl daudz kas cits. Veikala vadītāja ir Madara Bundzeniece.
Cik ilgi jūs šeit esat?
Kopš 18. Gada oktobra, kas ir pusotrs gads principā. Daudz cilvēku, mēs kur bija plānojuši, ka nu tik viņi ies, un tas būs viņa dzīvesveids, viņi īsti nenāk, jo viņi kaut kādā veidā viņi saprot, ka tas nav viņiem. Un tajā pašā laikā daudz cilvēki, kuri mēs ka nebija plānojuši, ka viņiem tas tā patiks, viņiem tas ir iegājis pilnīgi ritmā. Mums ir daudz tāds jaunās ģimenītes, kuriem tas likās interesanti. Viņiem likās, ka nu, kā mēs esam daudz runājušies, ka viņi tomēr ies lielveikali, tas ir vienkāršāk, bet viņi tikai ir ieplānojuši savus dzīves ritmā, viņiem tikai rituāls ir katru otro sestdienu atbraukt līdz šajiem paņemt trauks, izdomāt, kur ko bērs un tā kā lēnāk garā iepirkties cauri visam veikalam.
Šis laiks, kad Covid dēļ lielveikalos saņo katru bulciņu atsevišķā plastmasas plēvē, ienesis pamatīgas korekcijas arī Turzes darbā, kur pamatprincips ir pēc iespējas atteikties no iepakojuma.
Visas preces, kuras mājās netiek termiski apstrādātas vai netiek mazgātas, viņas nedrīkst vienkārši cilvēks pats ņemt un savu svērt, ir jābūt iespējai, ka pārdevējs iesver to lietu vai viņas jau ir safasētas. Un, attiecīgi, mums piemēram maizīti, ko mēs piedāvājām, mums ir dabīgie kasavas saknes maisiņi. Tad maizīti mēs jau sapakojam. Viss sieras un sviesta tagad ir cepam papīros, smuki sapakots. Kaut kādas lietas, kas ir ļoti ejošas, vai kuras cilvēki pēc jauniem noteikumiem paši nevarētu svērt, mēs sabērām pie sienas gravitātes dispenseros. Attiecīgi, tur cilvēkam pašam nav jāvar kastē, jāliek sev. Viņš vienkārši nospiež to rokturu, tad mēs pēc tā kā diezgan regulāri pa dienu nodezinficējam visus rokturus.
Veikals arī sadalīts zonās, kur cilvēki drīkst pašapkalpoties, kur nē.
Visām precēm, kas tiek patērētas uzreiz, kas ir garšvielas un cepumi, saldumi, mēs viņus arī nolikām vairāk vienā zonā konkrētā, lai ir vieglāk orientēties. Un tad mums ir uzlīmētas rociņas, ka nedrīkst aiztikt, mums uzrakstīts, ka nu, jautājiet mums, ka mēs palīdzēsim.
Tas, protams, nozīmē lielāku slodzi pārdevējam. Taču Bundzeniece slavē klientus, kuri par jauno kārtību neburkšķot un esot ar mieru pagaidīt. Dezinfekcijas līdzekļa statīvs te jau ir kopš veikala atklāšanas. Var dabūt arī vienreiz lietojamos cimdus, kas gatavoti no kukurūzas cietas.
Nu, protams, ka cilvēki ir dažādi. Mēs esam saskārušies to, ka cilvēki nu, pasaka par kādiem produktiem, ka viņi neņems, jo viņiem bail, ka kāds var būt kaut ko tur ir aizticis. Bet nu, pastāvīgie klienti joprojām nāk, kaimiņi sāk vairāk nākt, jo mēs esam tagad stuvākais veikals, un mēs ievērojam cilvēkus, kuriem tāds, nu, es te pat dzīvoju, bet nekad nebija ienācis, un tagad negribas nekur tālu iet.
Ciparu izteiksmē gan apgrozījums aprīlī krities par 29%, tomēr cilvēki vairāk sākuši pirkt pašu nepieciešamāko. Varot redzēt, ka daudz biežāk gatavo mājās, stāsta Madara Bundzeniece.
Mums strauji auga dārzeņu, augļu apgrozījumus, piena produkti, maizes. Tādi ir nu, pamatprodukti. Tur visam mācās nu, teju divas reizes palielināt to, cik es daudz pasūtu. Un visas preces, ko es saucu kategorijā, kas ir ekstres, nu, visi tur saldumi un našķi, dārgie un visas tādas lietas, ka tās principā pārtrauc gan īs vispār kustēties, jo cilvēki fokusējas uz gatavošanu mājās. Un, protams, daudz cilvēki vai nu saskārās vai nu baidījās par finansiālām grūtībām.
Es ievēršu tajā plāk papīra tūtā
Otra man šodienas pietura ir veikals Burka, kas durvis vēra īs pirms Turzes. Arī te pie iesveramajiem žāvēto augļu, zefīru un cepumu traukiem ir uzraksts Pasaki iefasēsim.
Labdien, varam palīdzēt?
Jā,
labdien. Aha, maz mirklīt, es pasaukšu kolēģi.
Tā ir veikala vadītāja Marija Solašenko.
Es esmu bezīpakojuma preču veikala Burka dibinātāja, un šobrīd mēs atrodamies Rīgā, Barona ielā.
Arī Solašenko norāda, ka darbiniekiem augusi slodze, un klientiem reizēm nākas pagaidīt, jo papildu darbiniekus Covid krīzes laikā veikals nevar atļauties algot. Arī šeit izteikti jūt krīzes radītās pārmaiņas cilvēku paradumos.
Klientu plūsma noteikti ir mainījusies, klientu skaits arī noteikti samazinājies, nu, par kādiem 30-40% droši vien jāsaka tā. Jā, un tas, ko es arī novēroju, ka ir mainījusies arī apgrozījuma struktūra. Ja agrāk cilvēki labprāt pirka saimniecības preces, nu, kas mums ir vidē draudzīgā saimniecības preces, tad pēdējā laikā tiek pirkta galvenokārt pārtika. Tā kā cilvēki izvēlas tērēt vairāk pārtikai nekā kādām citām lietām, kas būtu var tikt uzskatītas par ekstru kaut kādā brīdī.
Līdz Covid krīzei Burgas klientu skaits ik mēnesi audzis, tādēļ pārmaiņas bijušas krāsas. Aiz loga martā un aprīlī strauji pieklususi Alaš dzīvīgā barona iela.
Daudz mazāk strādā apkārt esošajos ofisos, tagad daudz ir pārvākušies uz mājām, strādāt no mājām.
Atskatoties uz diviem Burgas darbības gadiem, Marija Solašenko secina, zaļais dzīvesveids, pat ja sācies kā modes lieta, tomēr daudziem ir uz palikšanu.
Nu, man liekas, ka tie cilvēki sāk domāt par vidi, viņi turpina domāt par vidi. Ir, protams, visādi un ir dažādi cilvēki un var kaut kāds klikšķis notikt, bet ja tu sāc domāt un aizdomāties par savu izveidu radītajām sakām, nu, man liekas, ka tu turpini to darīt. Varbūt tu neprogresē, varbūt tu stāv uz vietas, bet, nu, ja tu esi sācis šķirot, kā piemēram, nu, man šķiet, ka tu gribēsi turpināt šķirot, jo tev tas ieiet tavā dzīves ritmā un šķiet diezgan dabiski. Tāpēc tas ir iepirkties pie mums, protams, kam tas ir ērti, kas kaut kur netālu dzīvo, kas brauc kaut kur netālu garām, kam tas ir ērti.
Rīgā pašlaik darbojas 5 beziepakojuma veikali. Pašlaik durvis var sastais Mierielā. Kā uzsver Turzas vadītāja Madara Bundzeniedze, neviens no veikaliem pilnībā nevar nosakt visu preču sortimentu, tādēļ sīvi konkurenti viņi nesot. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.